У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годинов. У студії Сергій Навумчик сьогодні у програмі. Сьогодні відзначається День Герою, годовина повстання узброєних отрядів на Студщині. Президенти Білорусі, Казахстану і Росії підписали пакет документів об створенні митного союзу. У Мар'їної Горці загинув сябра партії БНФ Валентин Довнер. Процес над Миколаєм Автуховичем і Владимиром Осипенком буде відкритим. Гэта і інші теми після випуску новинок.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Сёння ў Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. 1 студзеня 2010 году для гэтых краінаў пачне дзейнічаць адзін мытны тарыф, а 1 ліпеня набудзе моц мытны кодэкс трох краінаў. Фармаваць мытны тарыф даручана камісіі мытнага саюзу. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. Да іншых падзеяў. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі на сваёй сесіі ў Вені ўпершыню за апошнія 4 гады ўхваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне урану і патрабаваннем тэрмінова замарозіць праект. Рэзалюцыю падтрымалі 25 дзяржаў з 35, у тым ліку 6 краін, якія вядуць перамовы з Іранам у пытанні яго спрэчнай ядзернай праграмы: ЗША, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, Кітай і Нямеччына. Былы міністр абароны Нямеччыны Франц Йозеф Юнг падаў у адстаўку з пасады міністра працы ў новым урадзе Ангелы Меркель. Гэта адбылося пасля скандалу ў нямецкім парламенце ў чацвер. Высветлілася, што ахвярамі бамбавання авіяцыі НАТО ў Афганістане, скрадзеных талібамі бензавозаў, сталі цывільныя жыхары. Міністэрства абароны, якім тады кіраваў Юнг, доўгі час хавала гэтую інфармацыю. Міністэрства замежных справаў Ірану адрынула крытыку з боку Нарвегіі ў звязку з канфіскацыяй Нобелеўскай прэміі міру ў праваабаронцы Шырын Эбадзі. У чацвер Эбадзі заявіла, што ўлады канфіскавалі ў яе медаль Нобеля і дыплём каля трох тыдняў таму, а таксама заблікавалі яе банкаўскі рахунак. Улады патрабуюць, каб яна заплаціла падаткі з 1 300 000 даляраў яе прэміі. Нарвегія назвала канфіскацыю залатого медаля шакуючым фактам, які адбыўся ўпершыню за 108 гадоў, які існуе Нобелеўская прэмія. Мусульмане па ўсім свеце сёння пачынаюць адзначаць свята ахвярапрынашэння – Курбан-Байрам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай у выступі з нагоды свята зноў заклікаў рух талібан і яго саюзнікаў да замірэння. Паводле Карзая, прыхільнікі талібаў павінны скласці зброю і ўзяць удзел у аднаўленні краіны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры праз паўгадзіны.